fletojmë kalendarin. Me 13 shtator, kalendari kishtar përkujton Shëngjon Goj Artin i peshgëv e doktor të kishës, të cilit nesër i bie 1600 vjetori i vdekjes. I njohur si një nga etrit e mëdhenj të kishës e lindjes, Shëngjon Goj Arti vdiq me 14 shtator të vitit 407, duke lënë pas shkrime që ruajnë ende sot forcën me të cilin patën tërhequr besimtarët dhe dëgjusit e kohës, përçka në shekullin e 6 që thirru Goj Art.
Shëngjon Krizostomi, Goj Arti pra, krye peshgëv i Konstantinopolis në vitin 398, ja kushtoi apostullimin e tij nxitjes së besimtarve për të jetuar ndershmërisht, duke u përpjekur të mundin ligështitë njerëzore. Fliste shpesh për mëkatin për të rizgjuar ndjenjën e përgjithsisë, dëshirën për të ngritur përsërinë e këmbë dhe pas rënjeve, me forcën që buron nga sakramentet.
Shtylla e doktrinës së tij teologjike e morale janë pendesa, lmosha dhe pajtimi. Ajo që të bën për veten predikimet e Shëngjon Goj Artit është stili dhe aftësia e rrallë e gojtarit, quhet këngëtari i lavdisë së Zotit. Predikimet e tij nuk të lodhin, edhe pse ngajherë janë tepër të gjata, sepse janë plot gjallëri, të lidhura ngushtë me jetën konkrete e të pasura me vlera dhe ide të reja.
Gjoni 23 e zgjodhi pajtor të koncilit e dytë të Vatikanit. Gjon Pali i dytë, në encikliken Solicitudo Rei Socialis, kujtoj atë që ka shkruar shejti duke komentuar ungjillin si pas Mateut për saltanetet e vendeve të kultit. Kur mendon për të varfrit, nuk mund të të knaqin zbukurimit e tepërta të kishave dhe urendit e qmuara të kultit hynor. Për kundrazi, këto pasuri mund të shiteshin për të dhenë buk, uj, veshje, strej atyre që nuk i kanë.
Po cili është kontributi i posaçëm teologjik i Gjon Goj Artit? Teoria e pranimit sipas të cilës hyj vjen tek ne sepse ne nuk mund të arrijmë deri tek ai është një nga kryeveprat e tij teologjike. Ndër homelit me përmbajtje të thellë egzegetike përqendron predikimin e tij kryesisht tek përdorimi i pasurive në dobitë e shoqërisë dhe të varfërve.
E që na mëson Shëngjon Krizostomi? Në mëson të shikojmë kishën si bashkësi, përmes përdorimit të pasurive në shërbim të gjithë antarve, përmes ndëshmëris morale, sidomos përmes predikimit dhe venjës në jetë të 10 urdhërimeve të Nëzot.
Po me qësy mund t'i lexojmë sot shkrimet e Shëngjon Krizostomit. Ashtu si në rastin e të gjithë etërve të tjerë të kishës, leximi i veprave të Shëngjonit është jashtëzakonisht i dobishëm dhe nevojshëm për jetën shpirtërore të krishterit, por duhet pasur parasysh rrethanat shoqërore dhe fetare në të cilat i jetoj e veproj shejti, të cilat ndryshojnë shumë nga ato të ditëve tona. Përveç kontributit të jashtëzakonshëm teologjik, Shëngjon Goj Arti ka lënë edhe një rit e tradit liturgjike që është përhapur në kishën bizantine që njihet si liturgjia e Gjon Krizostomit. Në një farë mënyre, Shëngjon Krizostomi është bërë pajtor i liturgjisë që mban emrin e tij e që përdori ndonë se mendohet se nuk është edhe krijuesi i saj.
Në katekizmat e tij eukaristike, Shëngjon Krizostomi njëherë shkroi: "Që thua ashtu o Mojsi, gjaku një qengji i pastroi njerëzit, i shpëton nga vdekja, e si mundet gjaku një kafshë ti pastroi njerëzit, ti shpëtoi njerëzit të ketë pushtet mbi vdekjen." Në të vërtetë, vjen Krizostomi, qengji mund të ishte vetëm një gest simbolik. Simbolizonte pritjen dhe shpresën e dikej i cili do të ishte në gjendje të bënte atë që nuk mund ta bënte flijimi i qengjit. Jezusi i kërmtoi Pashkët pa qengj e pa tempull, e megjithatë nuk kërmtoi pa qengj e pa tempull. Ishte ai vetë qengji i pritur, i vërteti, ashtu si e kishte parafolur Gjon Pagzusi në fillim të misionit publik të Jezusit. Ja, qengji i hyut, ky që shlyen me katin e botës. Është ai tempulli i vërtet, tempulli i gjallë në të cilin banon Zoti e në të cilin mund të atakojmë hyun e të adhurojmë. Gjaku i ti, dashuria ti që është një herë shbirë e hyj e njëri i vërtet, njëri nga ne, ky gjak mund të na shpëtoj. Thoshte mes tjerash Shëngjon Goj Arti.